tere taas kuulama Tervisekassa podcasti. Mina olen Sander Rajamäe Tervisekassa avalike suhete osakonnast ja Tervisekassa podcastis räägime tervisest, jagame soovitusi ja nõuandeid, kuidas enda ja lähedaste tervist hoida. Ja tänases saates on juttu sellest, milline saab olema perearsti abi kättesaadavus tulevikus. Räägime tänastest murekohtadest ning uurime, millised võiksid olla lahendused, et tulevikus ei tuleks puudu perearstidest. Selleks olen saatesse palunud Tervisekassa perearsti abi peaspetsialisti Maarika Liivamäe ja Laagri perearsti keskuse juhataja Triinu-Mari Otsa. Tervist!
Tere!
Tere!
Hakkame siis kohe pihta ja teadagi on siis Eestis hetkel kokku 62 perearstite nimistut. See number siis üha suureneb ja üha raskem on siis leida nimistutel uusi perearste. Ja enne kui me sellesse probleemi siis süvitse lähme, siis ma küsingi, et miks see nii on, et me tänaseks sellises olukorras oleme?
Et see 62 perearstite nimistud, see tähendab meil praegu seda arvu, kus meil on perearsti nimistu, kus ei ole päriselt perearsti, aga mis teenindab ikkagi nimistu patsiente, eks siis see on ajutise asendusega nimistu. Kui me vaatame seda statistikale muidu otsa, siis täna me oleme jõudnud nagu olukorda, kus meil on iga teine nimistut oma perearst reaalselt pensioniealine. See on väga karm statistika ja arvud räägivad ise enda eest, et kui me vaatame nüüd vanuselistest gruppidest otsa, siis üle 70-aastaseid perearste, meil on praktiliselt 100, kes meil töötab täna nimistuga. Meil on ka üle 80-aastaseid perearste. Tegelikult see ei peaks nii välja nägema. Miks? Sellepärast, et meil ei lihtsalt ei ole seda järelkasvu, kes praegu peale kasvaks, aga võib-olla sellest võib-olla siis pärast natukene hiljem.
Nagu ma aru saan, siis valdavalt on ikkagi täna need perearstid vanemealised inimesed ja keskmiselt läheb siis aasta jooksul pensionile seal kuskil paarkümmend perearsti, aga seal arv võib siis lähiajal veel hüppeliselt kasvada, on see nii?
Võib-olla praegu juba lükkan nagu selle väite ümber, et tegelikult see aasta jooksul paarkümmend perearsti on juba ammu ajale jalgu jäänud. Eks siis kui nüüd on tulnud Tervisekassasse üle perearsti abi korraldus, seal hulgas ka perearsti konkursid, siis konkreetselt minu laual, eks siis mida ma näen on see, et praeguse kolme kuuga on mul juba olnud 26 perearsti konkursi. Eks siis see aastane 20 on juba kõvasti selja taha jäänud. Me võime ennustada, et aasta jooksul meil tuleb praegu mingi 50-60 perearsti konkursi, aga reaalselt me ju teame, et meil töötab praegu pensioniealisena 218 perearsti.
See konkursite arv, isegi kui seal tuleb see uus perearst, et siis ta ei kata seda lahkuvate perearstide arvu ära.
Ja kindlasti mitte, sest kui me praegu vaatame nagu õppetooli poole, ehk siis peremeditsiini residentide poole, siis meil viimasel kursusel tegelikult õpib praegu 14 peremeditsiini residenti ja samas me juba teame ka seda ette, et sellest 14-st 4-5 ainult on huvitatud võtma nimistut üle. Nii et hästi suur murekoht oli see, et meil tekis tegelikult vaheaasta õppetoolis, ehk siis peremeditsiini residentuur läks 3-aastaselt õppelt 4 aasta peale. Ja meil 2022 eks sellel aastal lõpetas ainult 3 perearsti. Nii et seal on need valukohad, ehk siis meil ei tule tegelikult nii piisavalt palju peale, kui meil eest ära läheb.
Aga et me teame seda arvu, kui palju meil siis neid perearste ühe aasta jooksul lahkub, umbmääraselt. Kas me saame anda hinnangu või näha natuke tuleviku ette ja öelda seda, et kui palju meil võib need perearste puudu olla siin 5 aasta pärast?
Selline 5 aasta statistika näitab, et meil keskelt läbi, kui võtame lihtsa arvestuse, siis arvestades neid juurde, kes meil täna töötavad pensioniealisel, paneme sinna nüüd 5 aastat veel vaatesse juurde, siis me saame arvuks 300. Nii et põhimõtteliselt me võime sinna väga julgelt olenemata faktoritest panna ka võrdusmärgi, et meil on nii palju vaja uusi noori perearste või siis uusi nimistuta perearste, kes võtaksid selle sama nimistu üle, kes on meil puhkama minemas.
Aga mainisite neid perearsti konkursse. Palju neid aastas umbes nüüd toimub?
See kõik sõltub. nii et 1. juulist, nagu ma mainisin, siis kuni moment tänase kuu päevani on 26 perearsti konkursi. Osad on praegu korduskonkursiga käimas, kohe lähiajal kuulutan välja veel 3 perearsti konkursi, ehk keskelt läbi 30 perearsti konkursi 3-4 kuu peale. Et seda on ikka väga-väga palju.
Aga nüüd see tulem nende konkursite osas, kas need konkursid siis õnnestuvad või ikkagi peab need konkursi uuesti tegema? Sest et ei läbi selle konkursi ei leita seda perearsti.
Siin on mitut senaariumi. Siin on tegelikult peaaegu sellest 26, kes praegu meil on nüüd konkursid tegelikult juba olnud, tulemused on teada. On osad perearstid, kes jätkavad, ehk siis kellel me oleme nüüd otsused tühistanud sellepärast, et nad soovivad perearsti tööd jätkata. Eeldusel ja teadmisel, et meil ei ole nagu sellele nimistule head nagu järelkasvu neile praegu pakkuda. Teine kategooria meil on nüüd need konkursid, kes meil lähevad inkubatsiooniprogrammi. Ma saan aru, et me tuleme sellel teemal tagasi ning kus siis noor perearst on, aga see on nagu selline teatepulga üleandmine. Ja kolmas kategooria siis perearsti konkursi on tegelikult läheb nagu kahte lehte, et ühel kellel on nagu ülevõtja ja kes tuleb konkursile. Et need on meil edukad konkursid eelkõige, kui me räägime Tartust. Natukene ka võib-olla Tallinnast, aga samas on ka meil konkursse, mis ebaõnnestuvad ja siis on senaariumid natuke teissugused.
Kui me nüüd võtame need kõik õnnestunud konkursid ja need uued perearstid, need noored perearstid, et on meil siuke hinnang sellele, et kui palju neid siis meile nüüd peale tuleb, neid uusi.
Et kuna 2022, nagu ma rääkisin, oli meil vaheaasta, siis meil tuli 3 perearsti ja tõesti kõik 3 perearstiga võtsid omad nimistud, nii et selles mõttes erakordselt hea protsentuaalne näitaja. Aga kui me vaatame nüüd meie viimast lendu, kes lõpetab järgmine aasta, kes praegu täna meil on nendest 2 tükki inkubatsiooniprogrammis, et siis see protsent on kardinaalselt teissugune, ehk siis tegelikult tahtjaid, nimistuvõtjaid on väga vähe selles lennus.
Aga mis tähendab nimistuvõtmine? Et kas see on üldse valik? Et kui ma nüüd olen perearstiks saamas või tähendab, ma olen nende õpingul lõpetanud, et kas mul on siis üldse valik, et kas ma nüüd võtan endale nimistu või mis ma siis teen?
Ja see on valik. Ja samas me tegelikult ka ideaalis nagu näeksime, et võib-olla heal juhul, kui näiteks iga teine lõpetanud perearst, noor perearst, sooviks võtta nimistu, et see oleks juba nagu väga hea. Aga samas, kui me neid eelnevaid statistikaid siin rääkisime, et kui meil on praegu 1. kuni 4. kursuse peale kokku õppimas 128, kellest on akadeemilisel puhkusel umbes 25, ehk siis me räägime nagu sellisest võimalikust potentsiaalsest perearsti noorest ressursist umbes 100 noorest perearstist ja me teame, et täna meil on vajadus umbes 300 järgi, siis me eeldame, et need 100 oleks tõesti ka olukorras, kus nad kõik võtaks nimistu, mida ilmselgelt ka juhtu. Ehk siis jah, neil on see valik. Neil on teatud sellised natukene ka hirmud, et vahetult peale lõpetamist, kui nad on ju 6 aastat plus 4 aastat olnud residentuuris, ehk peale 10 aastat, nad kõigepealt tahavad natuke aega ise endale, ehk siis nad ei taha nagu täiskoormusega seda töökoormust. See on võib-olla esimene. Kitsas koht teine on see, et nad ei taha seda vastutust kohe selle nimistu, sest need nimistud on reeglina suured. Nad pigem kardavad seda ja tahavad olla kuskil nagu aviarstid, et seda nagu lähemalt näha. Ja võib-olla kolmas on ka see, et nad tahavad võib-olla nimistud võtta hoopis mitmekesi. Nad ei taha üksinda. Ja kindlasti võib-olla neljas, mis on nende suurim hirm, on see, et nad ei taha jääda kuskile üksik praksisele üksinda ilma sellise tagalata ja toetuseta. Võib-olla siis, et 4 olulisemat. Et miks eelistatakse nagu abiarstiks või asendusarstiks minna.
Siin käis võib-olla maapiirkonna osaga läbi, et need noored perearstid ei taha kuskile väiksesse maapiirkonda jääda nii-öelda seda parandagu, kui ma eksin seda üksik praksis tegema, et siis võib-olla sinna maapiirkondades see perearstide leidmine on ka tsipa keerulisem. Triinu Mari, tean, et te olete varasemalt töötanud maapiirkonnas, olete selle tööga seal kursis. Mis on teie hinnangul just need kitsaskohad nende noorte leidmisel sinna võib-olla maapiirkondadesse?
Tõsi, olen töötanud 7 aastat maal üksikpraksises ja nägin seal, kuidas ei saa üksikpraksises töötada. Ehk et mul tekis seal kindel visioon, kuidas üldse üks perearsti keskus peab töötama. samas eks need probleemid on igal pool samad, miks ei taheta nimistut võtta, kui Marika ütles, et see nimistu võtmine, et noored ei taha võtta täiskoormust, siis mina väidan, et see nimistu ei ole mitte täiskoormus, vaid see on vaata, et suurem koormus, et see on pea selline poolteist töökoormust ühele noorele arstile. Ja need küsimused ja korralduslikud mured on igal pool samad, ehk et praegu see perearsti keskus kustutab igal pool tulekahju. Me oleme tohutus aja ja ressursi hädas ja üks põhjus on see, et me tegelikult upume sinna nõudmiste põhisesse teenusesse. Ma arvan, et üks teema, mis vajab lahti rääkimist, on see, et mida siis me pakume tervisekassa rahade eest. Et kas me pakume seda eesmärki, et rohkem kvaliteetselt elatud aastaid, Ja siis on just kui pall natukene meedikute väravas, et meedikud saavad otsustada, mis siis on see vajaduspõhine teenus, millega me seda tagame. Või otsustame ära, et oleme kõik maru head ja anname kõikidele kõik, mis keegi mis teenust nõuab, tuleb ja kohe saab, siis selleks ma ütlen, et meil mitte kuskile jagu ressurssi ei perearstidele ka tõenäoliselt ka mujal. Et see on võibolla see esimene teema. Miks noor üldse, kui ta valib perearsti eriala või mõtleb sellele, et ta jääb väga sügavalt mõttesse. Tegelikult on ka kõik noored toonud välja, et perearsti töö on väga põnev, pakub tohutuid väljakutseid. Ja mina väidan, et perearst peab olema kõige targem arst, et tõesti kõikidest asjadest nii palju teada. Aga et peab olema see miski, mis teeb selle töökorralduse ja töö perearstile, eriti siis noorele perearstile, nii vastuvõetavaks, et ta teab, et see ei lämmata teda.
Siit käis nüüd läbi see vastutuse pool, et mida see perearsti vastutus endast täna kujutab?
Nimistu tähendab seda, et ühe perearsti just kui siis vastutada või pidada on sõltuvalt nimistu suurusest kõik tema patsientid ja meil on näiteks see meie keskuses igal arstil üle 2000. Ja kui seda tööd korraldada hästi ja keskuses ja on toimiv meeskond ja palju pereõdesid, siis me saame sellega hakkama. Aga kui seda peaks tegema näiteks üksinda maakohas, siis see tähendab seda, et kogu see vastutus on selle ühe inimese ja arsti peal ja tema enda oskustest, tervisest, ma ei tea, perest sõltub sisuliselt kogu see nimistu toimetulek. Ja see on nagu liiga suur vastutus panna ühele inimesele. Sellega käib kaasas kõik, et tagada see kättesaadavus, tagada kõik vastavalt tervisekassa lepingule need teenused, kättesaadavus, kvaliteet.
Selge, aga ikkagi ühel hetkel need perearstid sinna ka maapiirkondadesse on vaja leida. Uuringi siis, et mida me teeme selleks täna, et neid perearste leida, Marika?
Täna on põhimõtteliselt, noh, punkt üks, me oleme väga aktiivselt teinud koostööd nüüd Nopega, kes on siis noorte perearstide selts. Seal on noori perearste, kellel ei ole oma nimistud, kellel on oma nimistu ja samas on seal päris palju ka peremeditsiini residente. Ehk siis mida me teeme, me natukene käime ja külastame, ehk siis teeme paikkondlikke külastusi, kuhu me kaasame siis sellised piirkonnast kindlasti kohalik omavalitsuse. Ütleme selles piirkonnas töötavad perearstid, kelle nimistud on lähiperspektiivis lähiaastate vaates vabanemas ning mis on need kitsaskohad, mis on need võlukohad, mis on need head kohad, et kuhu ja miks tulla. Et selles mõttes see on täna näha, et sealt on tulnud meil küll päris mitu uut huvilist nimistu mõttes ka äärealadele. Aga eeldus on ikkagi see, et nad nagu ikkagi päris üksinda ei jää. Et võib-olla pikemas perspektiivis, kui me saame nagu unistada, et äkki võib-olla võiks olla siis selliste soolo- või üksikpraksiste nagu heas mõttes võrgustumine, juba mitte nagu vabal valikul, vaid heas mõttes kui toetatud valik. Et nad ei jääks üksinda, et nad saaksid ka oma välja teenitud puhkuseid võtta ja selles mõttes ka heas mõttes oleks ka roteerumine, et suurema keskuse ja soolopraksise vahel võib-olla ka meie digivõimekus tulevik. Kus kujundabki hoopiski neid ääreala üksikpraksiseid selliseks, et kas alati peab seal perearst kohal olema täiskoormusega, et võib-olla tänases ressursipuuduses katavki seda hoopis eri õde suurelt jaolt.
Ja et nende digilahendusteni me veel jõuame. Siin oleme rääkinud korraks asendusarstide teemal. Ma saan nagu ma aru saan, et siis see asendusarst lülitatakse sinna perearsti keskusesse siis, kui ei õnnestu leida seda perearsti sellele nimistule. Saan ma õigesti aru?
Mitte päris. Asendusarstiks on võimalik perearstikeskusel tõesti võtta soovi korral uus inimene, ehk siis tervishoiuteenuse osutaja. Aga see ajutine asendus tähendab ikkagi seda, et meil on, jah, me ikkagi pöördume pigem selliste suuremate tervishoiuteenuse osutajate poole, kellel on võib-olla ka sellist nagu ressurssi natukene rohkem, kellel on abiarste natukene rohkem, kelle nimistud võib-olla ei ole nii täis ja siis, et see ei asuks ka võib-olla väga nende nimistute piirkonnast väga eemale ka kaugel, ehk siis külgnevate nimistute poole ja seal jah, asendusteenust on meil pakkunud ka nimistuga perearstid. Meil on pakkunud asendusteenust ka ütleme üldarsti kvalifikatsiooniga inimesed, aga see kõik on nagu ajutine, et nii kaua kuni meil tekib huviline, nii kaua on võimalus kuulutada välja uuesti konkursi ja see võib muutuda püsivaks.
Aga kui me nüüd võtame selle natuke kehvema senaariumi ja me nüüd seda huvilist ei leia ja ei leia ka seda nii-öelda ajutist asendust, näiteks siin suvel Võhma nimistu põhjal, et mis saab siis, kui me seda asendusarsti sinna nimistule ei leia?
See Võhma näide oli nüüd tõesti väga väljapääsmata olukord, see on väga kurb olukord ja seda olukorda me ilmselgelt kindlasti väga kergekäeliselt vastu ei võtta. Eks see otsus tuli raskelt ja tegemist oli siis Võhma nimistuga, kuhu tõesti ei õnnestunud leida ka ajutist asendajat ja see tõttu see Võhma nimistu inimesed jaotati ümber külgneva alevi kolme nimistu inimestele juurde. Et muidugi, et kui on vähegi pikas plaanis võimalik, siis me proovime ikkagi Võhmasse selle nimistu uuesti taas elustada, aga tänane olukord on jah niimoodi, et me tervishoiuteenuseta inimesi ei jäta, nimistu inimesed ning selles mõttes jah, me ikkagi vaatame eelkõige siis võimalikult inimese vaates hästi, hästi lähedatele olevatele nimistutele otsa, aga samas me teame ju ka vaikimisi ka seda, et see tõstab ju automaatselt ka lähedal olevate nimistute perearstide koormust. Nii et see on selline kahe otsaga asi, et kui tulla selle alguse statistika juurde tagasi, kas see on nüüd siis see käivitaja, kus meil võib juhtuda ka olukord, et need külgnevad nimistud võivad meil noh selles mõttes soovida nagu nimistu ka töö lõpetada, siis me kasvatame seda probleemi tänu sellele kordades suuremaks.
Selge. Aga võib-olla Triinu-Mari, oskad sa tuua selliseid näiteid või positiivseid olukordi, miks üks noor inimene võiks siis perearstiks õppida? Et mis paneb seda üht noort inimest üldse huvi tundma näiteks arstiteaduse vastu?
Meie keskuses on väga palju positiivsed näiteid, kuna me oleme ka praktikabaasiks, on meil olnud 6. kursuse tudengeid. Kõik säravad väga targad ja plaaniga minna neurokirurgiks või veel kõrgemalt lennata. Ja peale seda praktika tsüklit meie juures valivad nad peremeditsiini eriala, sest nad näevad, kui palju põnevaid väljakutseid see pakub ja kui palju saab tegelikult korda saata. Aga nad tunnistavad sel juures, et oma osa on sellel ladusal töökorraldusel, mis meie keskusel on. Ehk et nad näevad, et perearsti töö ei pea olema see, et sa oled üksinda 12 tundi ööpäevas tööl ja vastutad oma isikliku varaga peaaegu nende tervise eest. Et kindlasti see korralik töökorraldus, head töötingimused ja meeskond seal taga. Ja meeskond on siis tugevad pereõed, füsioterapeutid, vaimse tervise õde, et kõik teenused, mida saab delegeerida kellelegi teisele, ei ole ainult selle perearsti peal. Mis tõttu ma leian, et see võrgustumine ka, nagu Marika rääkis maapiirikondades, on väga oluline, sest kui sa seal oled üksinda ja pead tegema ära sisuliselt füsioterapeuti töö ja emmaemanda töö, mida keskuses saab delegeerida teisele. Et see on võtmesõna, et kui me selge, et me selle piiratud ressursitingimustes oleme veel mitu head aastat, kui mitte aasta kümmet ennem, kui me koolitame, et siis võibki mõelda, et mis on see töö, mida saaks teha arsti asemel õde või õe asemel veel keegi teine, et see töökorraldus laabuks.
Ja et see tööülesannete optimeerimine.
Just.
Ja. Aga siin mainisite seda nii-öelda koondumist. Perearsti praksise koonduvad ühte kohta, ühte keskusesse. Kas me saame siin selles kontekstis rääkida ka tervisekeskustest? Teadagi on Eestis rajatud siin ligemale 60 tervisekeskust. Kas see siis tähendabki seda, et need perearstid on koondunud sinna ühte keskusesse ja kas tulevikus võibki see niimoodi välja näha, et kõik need perearstid ongi seal ühes keskuses koos ja ei ole sellist nii-öelda üksikpraksiste toimimist siis nii-öelda väiksemates kohtades.
Kui me räägime tervisekeskustest kui betoonist, kui majast, siis on see väga tervitatav, et on võimalus ehitada uusi ja ilusaid maju, sest et väga sageli ka mina, kui ma alustasin noore arstina, ma kutsusin seda arsti putkaks, mida pidi kütma, kus oli ahjuküte ja pidi ise lund lükkama, et loomulikult kui meil on hea maja, see on juba suur samm selles suunas, et seal on hea töökeskkond, aga tervisekeskus kui meeskond, kui see seltskond, kes seal sees töötab, on nagu kõige olulisem ja seal on jällegi tulevad mängu isiksused, ei saa panna kahte arsti öelda, et nii te peate nüüd tegema koos firma, kui kas nende töökorralduslik või mõttelaad on väga-väga erinev. Et siis ongi abik selline asi nagu võrgustumine, et nad võivad kasutada teatud teenuseid koos või hoopis näiteks üks tervisekeskuses töötav üksikpraksis otsustab, et tema näiteks kasutab hoopiski teise tervisekeskuse, ma ei tea, emmaemanda või kellegi teenust. Et selline jõuga peale surumine ei ole ka minu mõelest lahendus. Aga kindel on see, et üksinda need asju ei tee.
Mm-hmm. Aga uurin Maarikalt, et meil neid võimalusi on ju veel, kuidas neid perearste leida ja üks nendest on see inkubatsiooniprogramm. Et mis see endast kujutab?
Inkubatsiooniprogramm on tegelikult nagu selline lisarahastusmeede. Ta on järjepidevuse tasu. Ehk siis see on mõeldud eelkõige noor arsti ehk nimistuta arsti palkamiseks. See on nagu nii nimetatud palgafond teisi sõnu. Inkubatsiooniprogrammi kestvus on kuni 12 kuud, nii et see on olenevalt siis vajadusest. Ja eesmärk on siis sillata või siis ühendada omavahel nimistust loobuja ja uus nimistu huviline. Et nad omavahel saaksid nagu koos külg-külje kõrval õppida ja anda seda nimistut üle ja õppida seda nimistut tundma nii, et siin on kasu nii ütleme selle nimistu inimesele kui sellele üleandvale perearstile, kes oma koormus saab järgjärgult vähendada, ütleme uuele tulijale, kes seda koormus saab suurendada ja niimoodi sammuliselt õppida kõike selle nimistuga toiminguid kenasti arsti kõrvalt igapäevaselt juurde ja minu arust selline väga-väga hea meede, mis on rakendunud tõesti väljaspool Tallinnat ja Tartut.
Kas meil on täna juba sellised edulugusid sellest inkubatsiooniprogrammist, et mõni selline perearst, kes on siis leidnud oma koha selle eelmise siis nii-öelda perearsti mentorluse all? Võibolla sõnastasin selle natuke.
Ja kuna meil on ka mentorprogramm paraleelselt, et siis see tõesti ei ole praegu see, et see on veel täiendav meede, aga inkubatsiooni selline väga hea edulugu on näiteks Põlvas ja Põlva perearsti keskuses on meil konkreetselt nagu alles hiljuti oli ka selline hea artikkel, kus rääkisid kolm erinevat osapoolt. Ehk siis üks selline aktiivne paar, kus oli inkubeeri ja inkubeeritav, ehk siis selline senior arst, kes meil hakkas nimistut üle andma väga, väga heale noorele perearstile, kes siis tuli sellesse programmi inkubeeruma ning kolmas perearst, kes oli hiljuti ise selle inkubatsiooniprogrammi läbinud ja nüüd on olnud viimane aasta iseseisvalt nimistuga perearst. Ja täna meil on nüüd, kui me räägime tänasest päevast, siis meil on praegu kaks inkubatsiooniprogrammi. Üks on Meliofis ja üks on meil Kuressaares, nii et selliste piirkondade üle on alati hästi suur hea meel ja 1. jaanuarist uuel aastal käivitub meil Viimsis ka järjekordne inkubatsiooniprogramm.
Selge, aga mainisid siin ka mentorprogrammi. Mida see endast kujutab?
Mentorprogramm on siis meil tervisekassas 12 aastat vältav programm, nii et tegelikult me võimegi ju praegu öelda, et me mõlemad oleme ka osaleme doktor Triinu Mari Otsaga ju ka mentorprogrammis, nii et me oleme ise nagu mentori rollis ning see on selline pooleaastane teekond, retk oma menteega, mis on väga kasvatav, me oleme mõlemad üksteise jaoks väga olemas ja toetame selles mõttes perearsti täpselt nii hästi, kui me omas rollis oskame. Et jah, meil on tavaliselt on mentoriteks perearstid, aga meil on ka tervisekassa enda poolt mõned inimesed, kes on nagu mentori rollis ja menteed on meil siis reeglina perearstid ja on siis erinevaid, on siis ka alles alustanud noori perearste, mis on ka nagu minu fookus, et minu mentee on noor alustav perearst ja samas see on hästi vajalik ja hea võimalus tegelikult näha neid just noore perearsti kasvukohti ja kitsaskohti ja rõõmurugusid ja et mina olen küll väga rahul, et äkki võib-olla see oleks ka hea koht, kust küsida praegu doktor Triinu-Mari Otsa käest tema kogemusi.
Triinu-Mari, võib-olla siis ja räägite enda kogemustest siis selles mentor-programmis.
See on väga silmiavav ja toetav. Mina ise olen sealt õppinud väga palju ja ma loodan, et minu mentee ka. Ma küll ei arva, et see mentorprogramm nüüd lahendaks oluliselt meie seda perearstide puudust ja et me suudaksime seda sinna maale viia, et see oleks ka kõigile noh, nii vajalik kui ka kättesaadav. Et ma isegi ei ole kindel, kas nüüd ta abistaks kõiki neid uusi alustavaid perearsti selle mentorprogrammi läbimine, aga ta kindlasti annab ka sellise suure ja laia pildi, et näiteks sellest programmist ma saingi just aru ka seda, kui ma veel ennem olin päris tervisekeskuste usku, just nimelt, et inimesi on nii palju erinevaid ja nende võimalusi ja mis iganes pisi asju, mis need mõjutab, on nii palju, et me ei saa kuskilt ülevalt poolt ette kirjutada, et nii on ainu õige. Et see mentorusprogramm on minu jaoks küll väga, väga oluline olnud, et ma olen väga tänulik selle võimaluse eest seal osaleda.
Võib-olla nüüd natuke sellisest teisest vaatest, et uurin seda, et kui aktuaalne on täna see probleem, et need Eestis õpingud lõpetanud arstiteaduse tudengid ei jää tööle siia, vaid lähevad sinna tööle siis piiri taha, noh näiteks Soome või kuhugi mujale, et kui aktuaalne see probleem täna on?
Ma oskan nii palju öelda, et see ei ole enam nii valus koht täna, et meil on selles mõttes see rahastus ka Eestis juba üsna konkurentsivõimeline, aga siin on teised takistuskohad, meil on lihtsalt takistuskohad need, et nimistut ei soovita võtta.
Hästi paljud noored, nad kohe ütlevadki, et peale residentuuri lõppu ma tahan minna olla aasta või kaks näiteks Soomes või Rootsis. Ja nad toovad välja peamise eesmärgina, nad tahavad saada kogemusi sealt. Mul on praegu ka tööl üks noor arst, kes on niimoodi, et ta on pool aega Soomes ja pool siis on meie juures tööl. Ja ta lihtsalt käib seal saamas kogemust, ütleb ta. Mm-hmm. Ja loomulikult rahal on oma roll, et ikkagi paraku see rahastamine on Soomes suurem.
Aga olen siin kuulnud, et kes on nüüd siin varasemalt läinud sinna välismaale tööle arstitööd tegema, et nad on ikkagi jõudnud Eestisse tagasi, et kas siin võibki siis olla tagasi, et nad on läinud sinna välismaale neid kogemusi omandama, aga et see eesmärk on ikkagi see tulla Eestisse tagasi ja siis Eestis siin enda neid teadmisi praktiseerida.
Ja eriti praegu noortel ma näen ongi teadlik eesmärk, eks elu võib mängida ju vingerbussi ja teha ootamatusi, et kellel tuleb pere, kellel muud eraelulised asjad vahele ja nad jäävad sinna, aga pigem tõesti praegu mina näen ka seda, et paljud tulevad tagasi ja paljud ka keskealised on saanud Soomest, mis neil Soomel oli pakkuda ja tulevad siia, et enda teadmisi meile jagada.
Selge. Võib-olla üks selline tee siis selle perearsti abi kättesaadavuse parandamiseks on need digilahendused. Milline roll selles arstiabi osutamisel nendel digilahendustel täna on? On sellel üldse mingi roll ja kui suur see on?
Muidugi väga-väga suur roll ja kui jällegi meenutada, ma ei tea, 10 või 20 aastat tagasi, mil me tegime ka retsepte ja Epsoni printer printis kolmekordset retsepti välja, siis on olnud areng fenomenaalne. Aga paraku, noh praegu ma ei räägi ka nendest ootamatutest katkestustest, mis kogu aeg on siis see küberrünnak või mis iganes, aga pigem on probleem selles, et on hästi palju erinevaid lahendusi, aga ühte ja toimivat ikkagi ei ole, et on olemas patsiendil, on tema patsiendiportaal ja siis on olemas see, mida arst näeb. Aga ideaalis ja tulevikus võiks nad ühendada kokku, et see ongi see üks uks, mille kaudu patsient siseneb tervishoiusüsteemi, nimetagem seda siis terviseportaaliks või terviseplaaniks, mis saadab inimest kogu elu ja kuhu saavad anda sisendi nii kõik meditsiinitöötajad, kellega ta kokku puutub elu jooksul, kui ka patsient ise. Ja mis võiks juba saada näiteks ka andmeid geenivaramust, et see on konkreetse patsiendi enda terviseportaal, kuhu laekub kogu info ja kus tema saab sisestada oma küsimuse ja oma probleemi ja saab sealt siis ka vastuse, et kas nüüd pead minema kohe perearsti juurde või kiirabisse või pead vaatama hoopiski siit meie filmiriiulilt seda infot, mida teha kõrgenenud kolesterooli korral näiteks.
Vaadates neid lahendusi ja neid probleeme, et mis meil see tuleviku vaade on, et kuidas me selle üldise probleemiga siis edasi läheme? Ja see üldine probleem ongi siis perearsti kättesaadavuse siis tagamine siin lähiaastatel ja ka pikemas tulevikus.
kui ma võin alustada, siis ma ikkagi toetan sellele päris reaalsele numbritele. Ehk siis kui me laias laastus räägime, et meil on umbes puudu 200 perearsti. 200 perearsti, kes tegelikult ise tahaksid võtta nimistut ja olla selle nimistu eestvedajad. Samas tekib meil tuleviku vaade, kas me kõike neid nimistuid, mis meil täna on äärealadel üksikpraksised, kas me peame neid hoidma niimoodi elus. Ja me peame tegema siin mitmeid muutuseid paralleelselt korraga. Võibolla oleks ka see mõtte koht, et kas meie tänases ressursi väheses olukorras ei oleks mõistlik, et need nimistu piirsuurused oleksid hoopis teissugused. Et ärme hoia neid tehislikult täpselt sellisena, nagu nad on, vaid vaatame sellele töökorraldusele sisse ja vaatame, kust me saame võibolla tuua seda paremat lisaressurssi, mitte perearstide näol, vaid võibolla õdede näol, võibolla hoopis kellegi teise näol. Miks ei võiks meil olla näiteks unistades ka nimistu suurused 5000-7000, aga kui seal töötab nimistu juures hoopiski 6-7 õde ja 2 perearsti. Või siis abiarst ja 1 perearst. Või siis näiteks võrgustumine, millest enne juttu oli, et see oleks nagu selline poolkohustuslik. Ning miks mitte näiteks unistada edasi, et kas nimistud tegelikult ei võiks kuuluda hoopiski sellistel juhtudel ka keskustele? Miks nad peavad olema seotud perearstiga? Et äkki need mõtted.
Need kõik võivad olla toimivad lahendused, aga me oleme siiani jätnud välja ühe olulise partneri, kelleks on patsient. Ja mina näen, et sellisel juhul meil peab olema seal perearsti meeskonnas partnerina ka patsient, kes teab, mida talle tervisekeskuses pakutakse ja mis on see sama vajaduspõhine teenus, mida ta sealt saab. Ehk et ka selles uue arengukava valguses, mis samamoodi otsib lahendusi sellele tervishoiu korralduslikule esmatasandi probleemile, on väga oluline roll kodu, kogukonna ja patsiendi võimestamisel. Et on asju, mida ei pea tegema perearstikeskus, mida saab teha ära patsient ise kodu, kogukond ja sel juhul see ei saa olla selline nõudmiste põhine teenus, et patsient õhtul otsustab, et mul on ikka nohu maru tüütu, ma nüüd tahan jalutada perearstikeskusest läbi. Sellisel juhul me ei tule toime ei 1600 nimistuga ega ka nende 5-6000. Et sellisel juhul mina arvan, et võiks olla need samad kiirkliinikud, kui patsient tahab saada teenust nagu vorstipoest vorsti, siis ta võib läbi jalutada kiirkliinikust, maksab selle eest teatud summa ja saab oma selle ülevaatuse, kui tema tunneb, et tal on seda vaja. Et ikkagi esimene konflikt või probleem, mis tuleb selgeks rääkida ühiskonnas, on see, et mis on nõudmiste põhisus versus vajaduste põhisus ja kas siin võib ka meedikud usaldada, kui me tahame saada vajaminevat arstiabi õigest kohast õigel ajal.
Selge. Mainisite siin sellist vajaduspõhist ja nõudmispõhist lähenemist sellele tervishoiusüsteemile, et mida see tähendab ja kui palju te peate tegema valikuid siis inimeste pöördumistes?
Need valikuid me teeme ju tegelikult kogu aeg, aga murekoht on selles, et patsiendi ja meediku vaade sellest, mis on vajaduspõhine, läheb tihti lahku. Ehk et patsiendi meelest on ju täiesti mõistetavalt iga tema mure vajaduspõhine. Tal on hirm, ta on ärev, tal on valu ja ta tahab saada kohe pöördumist. Aga meediku vaade on see, et meedik vaatab sinna mure sisse arstipilguga ja teeb oma otsuse, et kas see on selline seisund, mis vajab sekkumist nüüd ja kohe? Kas see vajab teatud aja jooksul? Kas see üldse vajab? Nagu me teame, 80% haigustest on ise limiteeruvad. Ja meie oma vastuvõtul ja ka õed triaaži tehes üritavad mõelda niimoodi, et kas see on seisund, mille puhul varajane sekkumine on vältimatu, vastasel juhul kas inimese eluiga või elukvaliteet halveneb. Ja kui see on niimoodi, siis me sekkume kohe ja kiiresti. Aga kui me oleme parasjagu koormatud nendega, kes lihtsalt arvavad, et aga mul on üks punn, et ma ikkagi tahaksin, et see saaks täna kohe üle vaadatud või mul on juba teist päeva ikkagi nohu ja 37-2 palavik, et igaks juhuks üle vaadata, et seal on see inimeste arusaamine vajaduspõhisest erinev.
Natukene asetub siia konteksti ka meeste tervisekontrollide teema, et kas see siis on vajaduspõhine või on need tervisekontrollid ikkagi nõudmispõhised. Mida ütlete teie, et kas ühel täisealisel inimesel, meeste rahval, on siis üldse põhjust näiteks sellesse tervisekontrolli tulla ja seda arstilt paluda?
Igal täisealisel mehel on täiesti mitte isegi vajadus, vaid kohustus oma tervise eest hoolitseda ja hoolt kanda ja loomulikult kui vaja siis teha ka tervisekontrolli. Siin tasub jällegi läbi mõelda see, et mis on need screening-uuringud, millega on tõestatud, et nende tegemine teatud aja tagant on näidustatud, ehk sealt screenides saame me kätte teatud arvu haigustunnustega inimesi, kellel on vajalik parajane sekkumine. Nüüd see sama mees, kes tahab tulla tervise kontrolli, mina võtan kõik nad kahel käel vastu ja me vestleme nendega. Ehk et tervise kontroll ei ole igakord kõik uuringud ja kõik kompuuteruuringud, vereanalüüs iga aja tagant, vaid see on mehe enda arusaamine sellest, kas ta elab tervislikult. On väga palju haigusi, mis on eluviisidest kinni. Isegi ütleks, et 50% haigustest sõltub inimese eluviisidest. Ja see on koht, mida mees peaks veel ennem tegema, kui ta sinna tervisekontrolli tuleb. Kui ta jääb hätta, siis loomulikult perearstikeskus teda võib aidata, et mis sa pead selleks tegema ise, et terve olla. Aga olulisem kui see, et teha teatud regulaarsusega mingit screening-analüüse, millel ei pruugi olla mingit väärtust, on see, et vaadata, kas ma magan hästi. Ega ma ei suitseta, ega mu alkoholi tarbimine pole suur, kas ma liigun piisavalt. Et miski pärast need enamus nendest meestest, kui nad tulevad ja ma ütlen, et väga hea, et rääkige mulle, kuidas te magate ja mis te sööte, et ütlevad, ei, et mis ma siin ikka räägin, et vaatame, võtame vereproovi ära ja hea, kui saaks veel röntgeni ja kompuutri ka teha, et inimesed kipuvad olema väga analüüside ja uuringute usku, just kui arvates, et ma selle kontrolli käigus võtan vereproovi, panen garantii templi peale, et nüüd sa võid teha, mis tahad, näed, aga analüüs on tehtud, et kindlasti peaks jääma see sõnum, et mehed, mõelge oma tervisele, suurepärane, et on see kampaania, et sellele mõelda, aga usaldage ka oma arsti, oma tervisekeskust, kes räägib, et kuidas ise terve olla. Meil ei ole ju väga sageli haiguste vastu sellist võluvitsa või eriti, kui me räägime vaimsest tervisest, mis on praegu väga aktuaalne ja mis on meestel ka päris käest ära. Mis me saame teha? Me räägime uuesti läbi kõik need tavalised eluviisi küsimused. Et analüüsidega ei saa minna hulluks ega loota liiga palju, et nad nüüd annavad mulle tervise. Pigem tervis on ikka mehe enda käes.
Aga kui palju teie poole üldse sellise sooviga neid meesterahvaid pöördub, kes tahavad sellist nii-öelda templit paperil enda tervise osas?
Aegajalt pöördub, aga siin on ka üks kitsas koht või mõtlemine, et kuidas tulevikus paremini lahendada, et see sama terviseportaal või plaan, mis ma rääkisin, võiks panna tulevikus ju ka meestele ette selle sageduse, millal käia. Et tänavu on niimoodi, et kui see noor inimene lõpetab gümnaasiumi või heal juhul käib ka kaitseväes ära, siis ta kaob maru pikaks ajaks üldse tervishoiusüsteemi vaateväljast ära. Ja siis ongi see, et kas tema enda kodu või mis iganes, mis teda siis ühel hetkel kas toob arsti juurde või kuidas ta siis elab need järgmised 30 aastat, kui ta saabub 50-selt ülekaalulisena ja juba koormatud anamneesiga kuskil arstide vaatevälja. Et siis võiks see terviseportaal teda juhendada, et näed sa, kui see 10 aastat elad niimoodi, et sa ei suitseta, sa tarbid mõõdukalt alkoholi, siis sa võidki tulla alles 10 aasta pärast siia arstide juurde jälle.
Kas võib juhtuda ka selline asi, et mehed hakkavad enda tervise pärast liialt muretsema ja nüüd hakkavad neid võibolla analüüse ja neid seda templit paperil liiga tihti küsima ja tekib siuke teatav ärevus enda tervise osas?
Ja see ongi ka põhjus, miks ma neid analüüse liiga tihti ei taha teha, et terviseärevus on väga sage ja kõik uuringud näitavad, et terviseärevust ei saa ravida rohkete uuringute ja analüüsidega. Ehk et piltlikult öeldes, kui näiteks tuleb inimene kopsu röntgeni või teeme talle mingi ultraheli ja ta leitakse juhuleiuna mingi asi, mis näiteks maksad süst, mis ei ole üldse ohtlik, aga inimene nüüd teab, et mul on see. Ja siis ta hakkab käima juba igal aastal uuesti ultraheliselt vaadata nüüd äkki, mis mu see maksad süst seal teeb. Ehk et pigem tõesti rohkete uuringutega me ainult potenseerime terviseärevust ja seal tuleb jälle võtta see terve mõistus arvesse, et kas on see uuring vajalik, näidustatud ja tuleb uskuda, kui arst ütleb, et see uuring ei anna meile hetkel midagi. Ja kahjuks on elus meil ka ikkagi väga suur hulk sellist paratamatust, et on haigusi, mida me ükskõik kuidas tehes üle keha kompuutrit ja võttes täis vereproovi, me ei suuda avastada, ei osasid vähke esimeses ega ka mitte teises staadiumis. Et see lihtsalt on niimoodi. Mitte, et öelda, et kus te ennem olite. Tõsi, on haigusi ja nendeks ongi tehtud screening-analüüsid, nagu on naistel emakakaela vähk, on meestel see PSA-analüüs teatud vanusest, aga niisama tehes kogu keha kompuutrit võib ka seal jääda esimese teise staadiumi vähk täitsa kahe silma vahele.
Nii, aga olemegi jõudnud siin oma jutuga saate lõppu. Aitäh, doktor Triinu-Mari Ots ja Marika Liivamäe, et minuga täna siin sellel olulisel teemal vestlesite. Kõikidele kuulajatele seda, et Tervisekassa podcasti saab kuulata nii SoundCloudi kui ka Spotify ja iTunesi keskkondades. Et see on siis leitav Tervisekassa podcasti nime alt. Ja ega midagi, kui hoiame tervist. Aitäh!
Aitäh!